ขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องรามณธรรมมิกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความเป็นมาของวรรณะพราหมณ์แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในวรรณะของพราหมณ์อย่างที่บอกเอาไว้ว่าพระสูตรที่กล่าวมาหลายสูตรในช่วงตรงนี้มาจากสุตตนิบาตกุตรนิกายกุตกนิกายก็ดูแล้วเป็นคำสอนยุคต้นๆจึงมีข้อความค่อนข้างพิสดารแล้วให้รายละเอียดอะไรไว้เยอะพระสูตรนี้เองก็มีลักษณะอย่างนั้นเนื้อหาสาระยาวเหยียดคือถ้าเอามาบรรยายในชั้นเรียนเนี่ยคงจะใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ว่าก็จะสรุปประเด็นนะเพื่อให้มันจบลงด้วยเวลาคือหนึ่งชั่วโมงอย่างที่เราเคยใช้ในคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันพวกพราหมณ์มหาศาลทั้งหลายแล้วก็อยู่ในวัยต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เฒ่าล่วงการผ่านวัยไปแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เป็นพุทธคือยังไม่นับถือพุทธแต่ก็เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็มีประเด็นที่ยกขึ้นมาสอบถามประเด็นหนึ่งว่าไอ้ธรรมของพราหมณ์คือธรรมะที่ทำคนให้เป็นพราหมณ์หรือว่าเราอาจจะพูดถึงวิถีชีวิตของพราหมณ์นะว่ามันมีการในอดีตหรือไม่แล้วก็ในปัจจุบันนี้มีอยู่หรือไม่ก็ขอให้พระเจ้าได้โปรดแสดงพระเจ้ารับสั่งว่าในอดีตนั้นมีแล้วก็มีการสืบต่อกันมาและในการต่อมาก็เกิดหักเหเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ลำดับความจากอดีตไปไกลมากนะไกลขนาดไหนไม่ได้บอกไว้แล้วแต่ถ้าเราเอาเหตุการณ์ตรงอื่นมาดูด้วยนะหมายความว่าเอาประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของวรรณะทั้ง4ขึ้นมาเทียบเคียงด้วยเราก็จะพบว่าวรรณะพราหมณ์ที่จริงเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ภาคสนามคือไปพบเห็นสิ่งต่างๆในท้องถิ่นต่างๆในจเวตในเทวาลัยในสถานที่เคารพสักการะทั้งหลายเนี่ยเราก็พบเห็นวิธีปฏิบัติในลัทธิธรรมเนียมตามความเชื่อถือในท้องถิ่นเหล่านั้นเพราะแนวการเกิดกระแสความเชื่อในแนวนี้บางเรื่องเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุไปเฉยๆยกตัวอย่างพื้นฐานเบื้องต้นอาจจะเป็นอุจจาระสุนัขอะไรก็ได้เห็นว่ามันมีอุจจาระสุนัขอยู่แล้วคนก็กลัวคนจะเหยียบก็เอาถือดอกไม้มาก็ดอกไม้ไปปิดไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อนก็ไม่รู้อะไรก็ถือดอกไม้มาก็โยนดอกไม้ลงไปนะฮะแล้วก็กลายเป็นกองดอกไม้ไอ้คนมาทีหลังเนี่ยมันไม่รู้ว่าความเป็นมาคืออะไรมันก็นึกว่าเป็นที่เคารพสักการะมันก็ไหว้มันก็กราบกันนะมันก็สร้างกันมาเป็นจเวตอะไรต่างๆเนี่ยก็ต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีรูปแบบพิธีกรรมตามความเชื่อถือคนเหล่านี้เป็นคนเร่ร่อนไปได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆเข้าก็จำส่งแล้วก็บอกกล่าวกันในหมู่พวกตัวเองคล้ายๆกับพวกเฝ้าศาลเจ้าทั้งหลายนะฮะเราจะเห็นว่าเขาก็มีประสบการณ์เฉพาะตัวเขาแล้วก็รับรู้กันในหมู่พวกเขาเมื่อคนอีกกลุ่มหนึ่งต้องการจะไปปฏิบัติตามความเชื่อถือในตรงนั้นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติยังไงพราหมณ์เหล่านี้ก็จะบอกกล่าวให้บอกกล่าวให้มันก็กลายเป็นที่เคารพนับถือของคนที่ได้รับการบอกกล่าวสถานะของพราหมณ์ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนจนจัดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็เพื่อจะจัดรูปแบบไปดีขึ้นให้เหมาะสมแก่สถานะตัวเองเพราะว่าที่จริงการพบเห็นอย่างนั้นมันก็ซึมซับสิ่งดีงามสร้างเป็นลักษณะนิสัยก็กลายเป็นกลุ่มนักบวชเราดูแล้วเป็นรูปของวรรณะพราหมณ์เราจะมีหลักในการปฏิบัติ มีคุณธรรมในการปฏิบัติคือประพฤติพรหมจรรย์ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ48ปีแก่นะ48ปีนี้คือตั้งแต่เด็กๆจนอายุ48ปีและในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็เล่าถึงการปฏิบัติซึ่งเราจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตบะกับพรหมจรรย์ตบะก็คือการใช้ความเพียรพยายามที่จะต่อสู้กับกระแสกิเลสกระแสอารมณ์ด้วยวิธีการต่างๆนะฮะพรหมจรรย์ก็คือการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปแล้วก็เน้นที่ศีล5ศีล5ตัวพรหมจรรย์จริงๆก็คือศีลข้อที่3เพราะฉะนั้นเวลานับเป็นศีลก็นับเป็นศีลแค่4คือหมายความว่ายกเว้นข้อที่3ก็คือศีล4ตกลงมาศีล4กับพรหมจรรย์ไอ้ตัวศีล4นั้นก็กลายเป็นตบะตบะที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามฝึกปรืออบรมควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลทั้ง4ประการนั้นเรียกรวมๆมาในตอนต้นๆว่าตบะและก็พรหมจรรย์ทีนี้จากการประพฤติในลักษณะนั้นก็ทำให้ท่านสัมผัสผลซึ่งสืบเนื่องมาจากตบะกับพรหมจรรย์แล้วก็มองปัญหาต่างๆที่สามารถลดลงไปได้ท่านแก้ไขได้โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไอ้ความเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะความเพิ่มขึ้นของคุณธรรมก็เกิดขึ้นเช่นมีความซื่อตรงมีการไม่เบียดเบียนจริงๆไม่เบียดเบียนในตัวตบะพรหมจรรย์ก็ไม่เบียดเบียนอยู่แล้วนะฮะแต่การซื่อตรงที่จริงศีลข้อที่4ก็คือซื่อตรงอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นพัฒนาการที่มันออกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีลักษณะเป็นธรรมะมันไม่ใช่ลักษณะของศีลหรือลักษณะของธรรมะซึ่งคุณธรรมภายในใจของท่านเหล่านั้นก็วางตัวเองจนกลายเป็นปูชนียบุคคลของสังคมหมายความมาจากประสบการณ์ของท่านก็ดีจากการปฏิบัติของท่านก็ดีจากการวางตัวแล้วก็เกาะกลุ่มขึ้นเป็นหมู่เป็นพวกก็ดีก็กลายเป็นเรียกสมณพราหมณ์เป็นพราหมณ์ประเภทนักบวชก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของสังคมท่านก็ได้สถานะของท่านเราเห็นว่าสถานะในแนวตรงนี้มันคล้ายๆกับเป็นพัฒนาการตอนต้นๆของยุคสมัยหมายความว่ามนุษย์สร้างสถานะของตัวเองและจากการได้การสร้างสถานะทำให้ได้สถานะเนี่ยมันก็ชัดท่านก็ใช้สถานะของท่านในช่วยเหลือสังคมก็ทำให้สังคมมองเห็นคุณค่าของท่านก็เป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาก็ทำนองคล้ายๆกับพระเจ้าสมมติราชเนี่ยก็ที่จริงก็คือคนคนหนึ่งทำตอนนั้นเองแต่มีพลังอำนาจมีความสามารถมีสติปัญญาแล้วก็มีความรักประชาชนก็เสียสละทำงานเพื่อประชาชนประชาชนก็เห็นว่าเออคนนี้ก็ดีนะมันเป็นหัวหน้าเป็นประมุขก็ยกย่องขึ้นมาก็สมมติก็เรียกสมมติราชคือสมมติขึ้นมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ในการต่อมาเราเรียกว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมมติหมายความว่าสมมติกันขึ้นน่ะก็เห็นคุณค่าของการมีท่านและเราเองจะได้ประโยชน์จากการมีท่านตรงนั้นเพราะงั้นพวกวรรณพราหมณ์เองจะมีลักษณะอย่างนั้นในสู่สังคมก็มองเห็นคุณค่าที่สังคมได้จากท่านบรรจุความรู้โดยการประพฤติปฏิบัติโดยการเป็นหลักให้แก่ท่านการบัตรของท่านเองก็ประณีตขึ้นไปก็มีคุณธรรมเกิดขึ้นเยอะนะฮะมีคุณธรรมเกิดขึ้นเยอะที่ท่านนับไว้ก็หกเจ็ดข้อด้วยกันแต่ก็สรุปแล้วนะฮะก็อยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์การไม่เบียดเบียนการประพฤติพรหมจรรย์การรักษาศีลการมีความอดกลั้นการอดทนมีความเพียรพยายามในแต่ละสำรวมระวังซึ่งก็เป็นสูตรธรรมดาสูตรธรรมดาที่มีอยู่ในทุกๆเรื่องของความเป็นคนของความเป็นสังคมพอถึงจุดหนึ่งมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบของศีลคือท่านเหล่านี้ส่วนหนึ่งพออายุ48แล้วก็ไปมีครอบครัวเป็นพราหมณ์คือระบดีก็ยังนึกว่าไอ้คนทั้ง48อ่ะแล้วก็ค่อนข้างแปลกที่ว่าการแต่งงานของเขานั้นเป็นการแต่งงานที่หมายความว่าคนลูกศิษย์ที่นับถือลูกศิษย์ที่นับถือน่ะก็เอาลูกสาวไปมอบให้ก็อยู่ครอบครองกันด้วยความพอใจด้วยความสมัครใจและในขณะเดียวกันการปฏิบัติของท่านยังอยู่ในกรอบของศีลดีมากหมายความว่าแม้จะ มีความเป็นครอบเป็นครัวเป็นสามีภรรยาเนี่ยแต่ว่าทำหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาดีมีความซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันจะถูกคุมด้วยกรอบของศีลธรรมมีกฎมีเกณฑ์มีหลักนะฮะมีหลักในการปฏิบัติก็ทำให้การครองเรือนของท่านก็อยู่ความสุขแบบก็เรียกว่าแบบพราหมณ์คือหบดีหมายความว่าพราหมณ์ที่ครองเรือนเนี่ยแต่ว่าก็ทำให้ท่านนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมเพิ่มขึ้นความสลับซับซ้อนต่างๆก็เพิ่มขึ้นและจากประสบการณ์อะไรต่างๆของท่านเนี่ยคือทำให้ท่านใช้ประสบการณ์ตรงนั้นช่วยเหลือสังคมแม้ระดับของการครองเรือนได้จากจุดนี้เองแหละเมื่อก่อนที่จริงมันก็ช่วยนะฮะก็ช่วยโดยพื้นฐานของความเป็นนักบวชเก่าชาวบ้านเองก็ให้ในรูปของคล้ายๆกับคือเรามองคล้ายๆกับแบบคัมภีร์อันกุรอานไม่ใช่แบบคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะฮะคัมภีร์ไบเบิลหมายความว่ารายได้นี่ส่วนหนึ่งก็10ลดหมายความว่า100บาทก็ให้ศาสนาได้10บาทเป็นธรรมเนียมที่ตั้งเอาไว้แล้วเพื่อทำนุบำรุงพวกเหล่านี้ท่านเหล่านี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ได้แม้จะออกมาแบบคล้ายๆกับมันกึ่งพระกึ่งฆราวาสไปแล้วนะกึ่งพระกึ่งฆราวาสก็มีครอบครัวไปแล้วแต่ก็ท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมไม่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติเป็นการอยู่ดำรงชีวิตอยู่เกื้อกูลแก่สังคมของก็พอมีอยู่มีกินมีใช้ไปนะถ้าเราดูแล้วก็คล้ายๆกับอะไรล่ะไปศึกษาชีวิตพวกเซมังสาไกพวกอะไรต่างๆที่เขาอยู่กันน้ำป่าเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะนั้นหมายความว่าไม่มีปัจจัยที่เก็บสะสมเอาไว้มากๆไม่ได้แสดงฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากๆทีนี้จุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในใจของท่านเนี่ยหมายความว่าเมื่อภารกิจของท่านก็กระจายตัวเองออกไปมากไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากก็ทำให้พวกนี้มันมามากพวกผลประโยชน์ต่างๆพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆก็มามากมาเข้าสู่ธรรมชาติมนุษย์มันก็เกิดความอยากได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เข้าสู่เราเห็นสูตรของตัณหานะคือสูตรของตัณหาในชัดเจนว่ามันก็ลักษณะธรรมชาติว่าพอได้แล้วมันก็อยากได้ต่ออยากได้เสริมเติมจากจุดที่ตัวเองเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็แยกออกไปนะที่รู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนเพราะความอยากมันก็ออกมาใน 2-3 แนวนะนะแนวหนึ่งก็คือเสริมที่จุดยังขาดแคลนอยู่แนวที่สองก็คืออยากได้สิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้กับแนวที่สามก็คือเก็บสะสมเพื่อแสดงสถานะตัวเองพราหมณ์ก็ชักจะยุ่งนะพราหมณ์ก็ชักจะเพิ่มพูนอะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจากจุดตรงนี้แหละไอ้คุณธรรมที่มันเคยมีที่เป็นหลักแล้วก็ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นธรรมของพราหมณ์หมายความว่าคล้ายๆกับวัฒนธรรมประจำสกุลหรือว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกคำคำหนึ่งเขาเรียกว่ามารยาเป็นคำแปลกไม่ใช่คำไม่ใช่คำหยาบนะฮะเป็นคำดีหมายความตระกูลเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเขาอย่างนั้นและจะรู้จะพิสูจน์กันได้ใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามถ้าคนรู้จักสกุลนี้เนี่ยเขาจะถามธรรมะเหล่านั้นแล้วคนในสกุลนี้ก็จะตอบได้เป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอนุยันหมายความมาสืบต่อกันมาในสายสกุลตรงนี้พอเวลาแสดงออกเขาเรียกมายามายาเช่นพวกกษัตริย์ขัตติยะมายาอย่างนี้ในหมู่กษัตริย์เนี่ยแต่งตัวยังไงไม่รู้เขารู้กันว่าใครเป็นกษัตริย์หรือไม่เป็นกษัตริย์เราก็มีมายาของเขาใกล้ๆกับโค้ดนะฮะใกล้ๆกับโค้ดลับใกล้ๆกับอะไรเนี่ยที่เขารู้กันในหมู่พวกของเขาเพราะในหมู่พราหมณ์เองพอมาถึงจุดหนึ่งไอ้พวกนี้มันจางไปพอไปเข้าคลุกคลีกับไอ้สภาพต่างๆสังคมมีลักษณะอารมณ์โยโย่ยวนมากความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนะที่เคยครองเรือนครองสุขที่เคยอยู่ในกฎในเกณฑ์ของการครองเรือนในการแสวงหาสรุปว่ายังอยู่ในแวดวงของศีล5นั่นแหละแต่ว่ามันออกไปนอกกรอบไปออกนอกกรอบบางครั้งบางคราวก็ต้องลงมือไปการฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์หรือว่าได้ทรัพย์สมบัติมาในทางที่มันไม่ถึงกับขโมยหรอกแต่อาจจะเป็นขมายอาจจะเป็นช่อฉนอาจจะไปบิดเบือนอะไรอะไรนี่นะฮะมันก็ออกมาในรูปของศีลข้อที่3เองซึ่งเป็นตบะมันก็ไม่ถึงกับเป็นกามิสุมิจฉาจารแต่ก็ลักษณะสับสนค่อนข้างจะทอดทิ้งธรรมะจนออกมาบางครั้งบางคราวบางกรณีก็กลายเป็นความซ้ำซ้อนในเรื่องเหล่านี้วาจาซึ่งเคยเป็นสัจจะมันก็เบี่ยงเบนออกไปนะฮะมีเขาเรียกว่ามีเล่ห์มีเหลี่ยมมีการเรียบเคียงมีสำนวนโบหารอะไรอะไรเกิดขึ้นก็เพื่อต้องการให้ตนได้รับผลประโยชน์ตามความอยากที่เกิดขึ้นในขณะนั้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้มันเกิดอาการตกต่ำแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือค่อนข้างแปลกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนับถือโคนับถือแม่โคแล้วก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นภาณสวรรค์เป็นให้สรรพมงคลทั้งหลายแก่มนุษย์พอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกพราหมณ์เกิดเบียดเบียนแม่โคนอกจากว่าจะรีดนมเอาน้ำนมแล้วเนี่ยยังใช้งานด้วยใช้งานพอหนักข้าวมันใกล้ๆกันยังไม่พอก็เลยฆ่าโคฆ่าโคก็เป็นอาหารก็มนุษย์ก็เริ่มเบียดเบียนตัวบุพการีตัวหนึ่งกลายเป็นคนอกตัญญูคือไปเบียดเบียนแม่โคซึ่งให้แรงงานช่วยงานแล้วก็ให้น้ำนมก็ทำให้เกิดภาพแบบนี้มันความคิดกระแสความคิดตรงนี้ถ้าเราไปเทียบกับอันกุรอานเป็นเรื่องน่าไม่ใช่เทียบกับไบเบิลเนี่ยนะฮะโอลด์เทสตาเมนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้ความสับสนในตัวของมนุษย์เองแล้วมนุษย์ก็สร้างปัญหาขึ้นบอกมันเกิดปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเกิดปัญหาสภาพสังคมโรคเกิดขึ้นตั้งเท่าไหร่ล่ะ98ชนิดด้วยกัน98ชนิดโรคมันก็สืบเนื่องมาจากอย่างเงี้ยหมายความว่าเทวดาก็ไม่รักษามนุษย์แล้วหรือว่ามนุษย์นั้นเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณก็เลยไม่คุ้มครองไม่รักษามนุษย์เองก็สร้างปัญหาก็สร้างโรคระบาดต่างๆขึ้นมาแล้วก็แพร่หลายขึ้นตรงนี้ก็เป็นความจริงประการหนึ่งเราลองสังเกตโรคในปัจจุบันนะฮะเป็นโรคซึ่งเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วไม่มีแล้วก็โรคเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็คุกคามมนุษย์ก็ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะงั้นโรคส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เองนะกับสภาพแวดล้อมไม่มีปัญหากับตัวมนุษย์กับมนุษย์มีปัญหามนุษย์ก็มีปัญหาสภาพแวดล้อมหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแต่เนื่องจากเป็นการมองสืบสาวว่ามันมาจากอะไรล่ะมันมาจากจิตของมนุษย์ที่มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองเมื่อจิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงการกระทำของมนุษย์แทนที่จะมองไปในการเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติธรรมดามันก็ไม่เคารพกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ทำลายกฎของธรรมชาตินะฮะแม้แต่ปรากฏการเอลนีโนเองก็ศึกษาถึงไหนขนาดไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็เอาไปเอามามันชักจะมาสืบเนื่องมาจากมนุษย์อีกอ่ะจากจุดตัวนี้จึงเกิดความตกต่ำความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพราหมณ์ซึ่งสืบต่อมาในสายของสมณะก็ดีสายของเกลือบดีก็ดีนั้นก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างนานนะพูดนานมันพูดถึงนู้นมันไปถึงยุคของพระเจ้าโอกาการาชยุคของปฐมวงศ์พระพุทธเจ้าหายลิบๆไปนะไม่สักกี่หมื่นปีก็ไม่รู้ ก็มาถึงสรุปก็มาลงที่ยุคของพระเจ้าโอกาการาชก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างแรงเนื่องจากความโลภหลงเนี่ยมันครอบงำเยอะแล้วก็รู้สึกว่าทำชั่วอย่างนั้นตัวเองได้ประโยชน์มันมีพิธีใหญ่อยู่4-5พิธีเลยครับ ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลักการบริหารราชการแผ่นดินบริหารบ้านเมืองเรียกว่าราชสังคหะเวลาการบริหารชาติบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคือสรุปว่าเป็นราชพิธีเป็นหลักการปฏิบัติของกษัตริย์แต่พราหมณ์มองเห็นประโยชน์ที่จะได้จากตรงนั้นก็ในสถานะที่เป็นเจ้าของพิธีกรรมต่างๆแล้วคนก็เริ่มมุ่งหมายไปสู่ผลระดับสวรรค์หมายความว่าต้องการจะตายไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่กับสิ่งสูงสุดซึ่งเราเรียกว่าปรมัตตมันหรือปรพรหมอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อของยุคสมัยเนี่ยผู้พราหมณ์ก็มองเห็นจุดตรงนี้แล้วก็แอบหากินกับจุดตรงนี้นะก็มีการเสนอปรับเปลี่ยนเราเคยพูดเรื่องมหายันนะฮะมหายันยันยสูตรนานแล้วเคยพูดเรื่องยันยสูตรยันยสูตรจริงๆเนี่ยถ้าเราไปมองในราชนิติคือธรรมปฏิบัติของพระมหากษัตริย์เขาเรียกว่าราชสังคหะโดยเนื้อหาสาระก็คือว่าเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่มองไปที่ตัวคนเป็นศูนย์ของการบริหารทีนี้คนเนี่ยมันก็ทำยังไงว่าจะพัฒนาคนขึ้นไปสร้างศักยภาพให้คนมีความรู้มีความคิดอ่านมีความสามารถมีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะตำแหน่งที่รับผิดชอบตัวตนเองครอบครัวสังคมแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าปุริสเมธะคือส่งเสริมคนพัฒนาคนขึ้นคือสร้างคนขึ้นระบบการจัดการศึกษาอบรมเนี่ยนะฮะก็ยังไงก็ระบบแค่นี้มันก็การจัดการศึกษาการอบรมการฝึกปรือการพัฒนาขึ้นไปแล้วเวลามอบหมายตำแหน่งเนี่ยมันมอบหมายไปตามความสามารถของคนไม่ได้มองว่าใครเป็นใครแต่ว่าใครสามารถทำอะไรได้ดีที่สุดในกลุ่มคนเหล่านั้นแหละแล้วก็จะส่งเสริมคนเหล่านั้นออกไปซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นธรรมปฏิบัติที่งดเว้นอคติมันคนไม่ได้มองกันด้วยความอคติคือความลำเอียงแต่จะมองกันตัวผลสัมฤทธิ์ที่จะได้จากการมอบหมายให้คนคนนี้ทำงานตรงนั้นหรือคนคนไหนก็ไม่รู้ทำงานตรงนั้นแล้วก็เขาจะทำได้ดีกว่าคนอื่นวางทนเหมาะสมกับงานก็ทำให้ได้คนดีมาอยู่ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองในแต่ละจุดและในงานอาชีพของราษฎรที่อ่อนด้อยในด้านความรู้ในด้านกำลังทรัพย์กำลังความรู้กำลังคนกำลังอะไรต่างๆเนี่ยรัฐก็เข้าไปเสริมก็ไปส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและก็ด้านเงินทองอะไรต่างๆต่างๆก็เรียกว่าสัสเมธะคือส่งเสริมงานอาชีพทั้งหลายของราษฎรเพื่อราษฎรสามารถประกอบอาชีพตัวเองได้ตรงนี้แหละบางทีเนี่ยมันมีแต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ราษฎรไม่มีกำลังจะใช้คืนได้ท่านก็ใช้เขาเรียกว่าสัมมาปาสะสัมมาปาสะเป็นสัมมาปาปาสะแปลว่าบ่วงไงนะฮะแปลว่าบ่วงเป็นมาลัยคล้องใจคนเนี่ยเป็นบ่วงเป็นมาลัยที่คล้องใจคนเอาไว้คือใช้การสังคมสงเคราะห์หมายความว่ารัฐจะออกทุนให้มีระยะปลดหนี้3ปี5ปี7ปีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่งานที่ให้เขาลงทุนแต่ว่ามันมีข้อผูกพันว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องชดใช้ให้แก่รัฐคือรัฐจะนำเงินยอดเนี้ยไปช่วยคนอื่นต่อไปก็ต่อไปเรื่อยๆนะแค่กองทุนขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ช่วยออกไปแล้วก็กองทุนนี้มันก็หมุนกลับเข้ามาแล้วก็ช่วยได้ไปเรื่อยๆเป็นแนวสังคมสงเคราะห์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ผูกพันน้ำใจของประชาชนภายในชาติบ้านเมืองเอาไว้ให้คำหนึ่งนึกถึงคุณูปการของสังคมของชาติบ้านเมืองซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างค่อนข้างชัดนะฮะว่าอย่างเกาหลีกับเรานะฮะเกิดวิกฤตใกล้ๆกันเกาหลีนี่มันสุดวูบลงไปเลยแล้วก็แก้ได้เร็วมากนะฮะมันจะถามว่ายังไงเราจะเห็นว่าระยะประวัติศาสตร์สั้นๆเนี่ยจากซิงมันรีมาปักจงฮีมาอะไรต่ออะไรเป็นต้นมาเนี่ยคือเกาหลีมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก ราษฎรกับรัฐบาลเนี่ยใกล้ชิดกันมากแล้วก็ต่อสู้ภัยปัญหาต่างๆศึกนอกศึกในอะไรกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเยอะแล้วเข้าใจปัญหาคนก็มีการศึกษาดีต่อนั้นมาถึงคราวที่จะช่วยชาติขอระดมทุนเงินเป็นทองกองเป็นภูเขามาเลยนะไม่รู้จะกี่สิบตันกี่ร้อยตันแล้วก็ปัญหาเขาก็คลายไปเยอะแล้วมาอยู่ที่อินโดนีเซียก็อยู่ที่ของเราของเราเวนี้ระดมมาได้แค่30ล้านนั่นเองนะปัญหาต่างๆมากมายแต่เราจะถามมาเพราะอะไรเพราะว่าความผูกพันนะความผูกพันที่รู้สึกว่ามันเหมือนลมหายใจกับชีวิตคือไม่ความมาขาดกันและกันไม่ได้นะฮะมันไม่เกิดมันไม่ก็รู้สึกว่าแค่กระต่างคนต่างอยู่ไปจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าเราขาดบ่วงที่จะคล้องใจคนมันเราเป็นคลื่นเราไม่ค่อยมีความต่อเนื่องนะเราจะมีลักษณะเป็นคลื่นถูกแล้วก็เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นๆน่ะในความเราก็สร้างขึ้นมาได้จากจุดตรงนี้ทำให้ราษฎรได้รับการดูแลจากรัฐแล้วก็มีกฎอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวาชเปยยะวาชเปยยะนั้นเป็นการดื่มน้ำคำวาชะก็ดื่มน้ำมาที่จริงมันมาจากยันนี่ก็ดื่มน้ำคือหมายความว่าการติดต่อสื่อสารการประสานงานการทำความเข้าใจกันการพูดง่ายว่าการประชาสัมพันธ์นะฮะพวกสารสนเทศทั้งหลายในการประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรของรัฐกับองค์กรเอกชนของประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลต่อเนื่องแล้วพูดจากันรู้เรื่องหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีความต่อเนื่องแล้วก็พูดจากันรู้เรื่องไม่ปิดบังไม่ซ่อนเร้นเอาไว้พอมาถึงจุดจะประสานจุดจะเกลี่ยจุดจะเฉลี่ยมันคนเรารู้สึกผูกพันกันเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้เพราะจริงๆไอ้ฐานเดิม3ข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานเดิม3ข้อเนี่ยมันทำให้พูดกันง่ายคือคนเราต้องรู้สึกยึดโยงกันผูกพันกันก็ส่งเสริมคนก็ส่งเสริมอาชีพของคนคนได้มีสถานะดีอันนี้คือจุดที่เป็นคุณูปการที่รัฐมีต่อสังคมแล้วก็เป็นสื่อสัมพันธ์ทางใจที่ผูกพันยึดโยงจิตใจของคนเอาไว้อยู่แล้วเพราะงั้นเวลาพูดเนี่ยมันง่ายเวลาพูดจะทำความเข้าใจกันมันง่ายแล้วก็สื่อสารกันง่ายเราจึงมีธรรมิกราชเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของพราหมณ์เป็นยุคไปนะบางยุคมันพัฒนาขึ้นไปจนน่าทึ่งนะฮะมันมีเรื่องหนึ่งมันเป็นการต่อสู้ขัดแย้งกันแต่ว่าก่อนพุทธกาลเท่าไรก็ไม่บอกนะท่านบอกอติเตกาเลมันนานในอดีตกาลนานมาแล้วเนี่ยพระราชาสองพระองค์เนี่ยมันเดินสวนกันบนถนนคือมาเจอสะพานจะข้ามคลองด้วยกันต่างคนต่างไม่ยอมกันนะฮะต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีต่างคนต่างไม่ยอมกันในที่สุดเอาอย่างอื่นมาถามดูชาติตระกูลวัยวุฒิการศึกษาสถานภาพทางอะไรๆมันเฉือนกันหมดเลยคือมันใกล้เคียงกันมากก็ไม่มีใครที่จะเหนือกว่าใครในที่สุดเอาคุณธรรมมาเทียบคุณธรรมปฏิบัติที่มันมีสักขีพยานรู้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของตัวเองเป็นอย่างนั้นในเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยตกลงว่าองค์ที่อ่อนด้อยกว่านี่หลีกทางให้คือเคารพในธรรมนั่นแสดงว่ามันพัฒนาไปไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะมนุษย์มันเคยพัฒนามันเคยสัมผัสอะไรที่มันในยุคปัจจุบันสัมผัสไม่ได้นะแต่ว่ามนุษย์เคยสัมผัสมาแล้วบรรพชนไทยบรรพชนมนุษย์เราในบรรพบุรุษมนุษย์เนี่ยมันเคยสัมผัสมาแล้วมีเรื่องหนึ่งกษัตริย์สองเมืองทะเลาะรบกันเนี่ยรบกันไปรบกันมาเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะจนมาเปลี่ยนว่าไอ้ตัวหัวกับหัวมารบกันเองไม่ต้องเอาทหารมารบลำบากคนอื่นก็เดือดร้อนรบกันเองสองคนพอใครชนะก็คือชนะเลยเป็นสงครามคล้ายๆสงครามตัวแทนว่ารบแทนกองทัพกองนั้นมาถึงจุดหนึ่งมานั่งอภิปรายปัญหากันมานั่งอภิปรายธรรมะกันว่าปัญหาอย่างเงี้ยสมมติว่าคนมาด่าเนี่ยแก้ยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้ค ุณอภิปรายมาผมอภิปรายไปมีกรรมการสองฝ่ายตัดสินว่าการแก้ปัญหาในลักษณะนี้เช่นเขาด่ามาเราด่าไปเลยต่อยมาต่อยไปเลยนะคนหนึ่งอาจจะเสนออย่างนั้นคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้หรอกมันสร้างปัญหาต่อมันต้องอดกลั้นต้องอดทนต้องให้อภัยเขาคือปล่อยเขาทำเขาคนเดียวนะทีนี้ปัญหาว่ามองว่าสถานการณ์สมมติอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ไหมเราจะเห็นว่าปัญหาระยะสั้นเนี่ยคล้ายๆจะแก้ไม่ได้แต่จริงๆมันไปตัดกระแสปัญหาระยะยาวได้ด่ามาเราไม่ด่าตอบเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่ได้สร้างเวรแต่ทีนี้ถ้าด่ามาด่าไปมันก็ลงไม้ลงมือนะฮะลงไม้ลงมือถึงจุดหนึ่งมันก็มีแพ้มีชนะคนแพ้ก็ต้องอาฆาตพยาบาทวันหลังก็ต้องแก้แค้นนะแก้แค้นไม่ได้ก็สั่งลูกหลานเอาไว้พ่อตายแล้วแก้แค้นให้ด้วยกำลังกินหนังกินกำลังภายในเลยไปกันใหญ่เลยนะมันก็นำมาพิปรายกันแล้วก็หาข้อยุตินั่นคือสังคมเดียวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพะยะเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าก่อนพุทธเจ้าลิบนะฮะพระเจ้าโอกากากราที่ท่านเคยอ่านพุทธประวัติมันเป็นการเล่าถึงความเป็นมาของราชวงศ์สักยะแต่มันไม่ใช่ต่อเรียงลำดับปีมันเป็นช่วงแล้วก็หายไปเลยแล้วก็มาต่อวันนั้นถามว่ากี่พันปีก็ไม่รู้ก็ไม่ได้บอกไว้แต่ว่านานมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสัพพเมทะหรือว่านิรักขละนิรักขละคืออุปสรรคหรือลิ่มหรือกรอนหรือไอตัวขัดขวางอะไรต่างๆเนี่ยตัวอุปสรรคหมายความว่าขจัดทำลายอุปสรรคต่างๆออกไปนะแล้วก็ทำลายหมดหมายความว่าอุปสรรคอะไรต่างๆเช่นสังคมเรามีอิทธิพลท้องถิ่นมีเจ้าข้อนักเลงอันธพาลก่อการร้ายอะไรเนี่ยจัดการได้เลยแก้ปัญหาต่างๆที่มันเป็นการอยู่โดยปกติสุขสังคมนั่นก็คือธรรมปฏิบัติแต่ว่าในจุดเนี้ยมันสามารถตีความได้พวกนี้ก็เอามาตีความใหม่มันก็พอดีคนยุคนั้นเกิดเชื่อตรงเนี้ยคือเป็นที่มาของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายแล้วในที่สุดมันก็ยื้อแย่งผลประโยชน์มีการจัดสรรทำรูปแบบต่างๆก็สรุปว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ประโยชน์จากการกิจกรรมในลักษณะนี้ทั้งๆที่เดิมทีเดียวมันมีลักษณะสร้างสรรค์พัฒนาช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมนั่นก็คือการฆ่าสัตว์บูชายันเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าศีลของพราหมณ์เริ่มไปแล้วใช่ไหมศีลข้อที่หนึ่งไปแล้วแล้วก็ไอสัตว์เหล่านี้สัตว์ตัวนี้ที่เอามาฆ่าเนี่ยที่จริงมันเป็นหลอกลวงเข้ามามันก็มีทั้งมุสาวาทแล้วก็ทั้งอธินาทานนะในที่สุดในพิธีกรรมเหล่านี้มันก็มีปัญหาเรื่องศีลข้อที่3ตามมานะปรนปรือบำรุงบำเรอด้วยกรรมคุณทั้งหลายนะแล้วก็มีการดื่มน้ำสมเลยเละหมดเลยหมายความไอ้ศีล5ทั้งหลายซึ่งมันเคยรักษามาตั้งแต่โบราณมากแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพวกพราหมณ์ในยุคสมัยบางยุคสมัยเนี่ยมันจิตวิญญาณมันตกต่ำลงไปแล้วก็ถูกความโลภครอบงำถูกผลประโยชน์ครอบงำก็ทำให้ก่อกลุ่มชี้นำความคิดสังคมนะฮะก่อกลุ่มชี้นำความคิดของสังคมแล้วพวกนี้จะไม่ชี้นำหมดนะจะมองเฉพาะจุดซึ่งคนเขารู้สึกเขาได้นะเขารู้สึกเขาได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการได้ผลประโยชน์ตรงนั้นเราจะเห็นว่าเช่นว่าการเอาแพะมาบูชายันเนี่ยนะฮะมันก็มีคนส่วนหนึ่งที่เขาได้ขายแพะคนส่วนหนึ่งได้กินเนื้อแพะนะฮะคนส่วนหนึ่งอาจจะต้องเสียแพะไปโดยไม่ได้เงินฮะแต่ก็รู้สึกจะได้บุญเพราะทำพิธีบูชายันจะได้รับการได้โปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะคนทุกคนเนี่ยถูกชี้นำให้รู้สึกตัวเองได้นะตามสถานะของคนตรงนั้นเพราะงั้นการพูดในแนวนี้เมื่อคนรู้สึกเขาได้เนี่ยมันพูดง่ายที่พูดแล้วเขารู้สึกว่าเสียนะพูดยากเพราะงั้นถ้าเขารู้สึกเขาได้แล้วเนี่ยมันจะพูดง่ายมากก็ล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆเพราะงั้นพราหมณ์ซึ่งเคยดำรงโดยรวมจริงๆนะฮะท่านจะเห็นว่าท่านไปยกตัวอย่างของพรหมวิหาร4ประการเอาไว้ด้วยคือสรุปเนื้อหาสาระวิถีของพราหมณ์วิถีของพราหมณ์นะฮะ มันก็คือเคลื่อนไหวชีวิตมองโลกมองชีวิตด้วยพื้นฐานของพรหมวิหารทั้ง4ประการนะเวลาก็สัมผัสก็เกี่ยวข้องกับคนก็มองคนเป็น4กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็มองกันด้วยเมตตาแล้วแสดงออกมาทางกายทางวาจาโดยการกระทำโดยการพูดไม่เป็นการเบียดเบียนมาทุสร้ายกันแต่พอเขาประสบปัญหาเราก็เกิดกรุณาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลบรรเทาความทุกข์กันแล้วก็พอเขาประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าเราก็มีมุทิตาถึงจุดหนึ่งนอกวิสัยที่จะแก้ไขเขาทำความชั่วก็ประสบผลกรรมท่านก็วางใจเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นใจมันก็เคลื่อนไหวไปแนววิจีของพรหมพราหมณ์ก็ถือว่าลูกหลานของพรหมนะฮะจะเห็นว่ามันก็มองไปที่ตัวพรหมธรรมเหมือนกันก็แสดงให้เห็นถึงว่ามีเป็นอันมากที่พระพุทธเจ้าดึงกลับมามันมีอยู่แล้วหมายความว่ามีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าถูกบิดเบือนอะถูกบิดเบือนพระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับเข้ามาก็เรียกพลิกกลับจะเรียกปฏิวัติกลับมาหมายความว่ามันก็ของมันอยู่หัวอยู่นะแล้วพวกพลิกเป็นก้อยหมดเลยก็พลิกกลับมาที่หัวต่อมันก็เป็นความจริงของเหรียญอยู่ด้านเดียวไอ้เหรียญอันเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าก็ทรงพลิกกลับขึ้นมาในแนวของการปฏิรูปกับแนวของการปฏิวัติพอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมันเกิดมาจากโลภจากหลงเป็นการมองระยะสั้นๆมองระยะสั้นๆเรามองถึงว่าที่สังคมก็เคยแก้ปัญหาประเทศจีนสมัยพระเจ้าเหลียงบูเต้นะฮะประมาณพ.ศ.สัก1500กว่าๆนะ1500ใช่1500มันเกิดคนกินนิยมกินเนื้อสัตว์กันเยอะแล้วเกิดสัตว์ขาดแคลนสัตว์เพื่อการเกษตรกรรมเนี่ยขาดแคลนมันเป็นค่านิยมเราเคยสังเกตว่าฮะเมืองไทยเรามีสมัยหนึ่งที่ชอบนิยมกินอาหารวัวลูกอ่อนวัวลูกอ่อนแล้วก็หมูอะไรหมูหันอะไรแต่อะไรที่ไอหมูพอตำเนาไว้นะฮะแต่ว่ามันวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรกรรมแล้วสัตว์เหล่านี้ก็ขาดแคลนวันประเทศจีนก็ต้องแก้ปัญหาที่รณรงค์ให้พระเข้าช่วยโดยการสอนเรื่องมังสวิรัตมังสวิรัติที่จริงมันเป็นการแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาศีลธรรมนะฮะเป็นปัญหาสังคมจะแก้ต้องการแก้เมืองจีนเพื่อลดการฆ่าสัตว์ที่ต้องใช้ในภาคเกษตรกรรมและแรงงานสัตว์ในภาคเกษตรกรรมเนี่ยให้ลดการถูกฆ่าลงเพราะมันขาดแรงงานภาคเกษตรกรรมเราก็ต้องเอาจับใส่โอดพระพุทธเจ้าว่ากันไปอย่างที่ว่าอยู่จนทุกวันเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือว่าก็ต้องการจะแก้ปัญหาสังคมลักษณะเหล่านี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าจริงๆเนี่ยเขามีสิ่งเหล่านี้เขามีไว้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาแต่ในขณะที่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานั่นแหละคนมันก็แสวงหาประโยชน์จากจุดนั้นนะคนที่มีความโลภความหลงเนี่ยมันจะไม่มองระยะไกลไม่จะมองระยะไกลเพราะโลภหลงนี่มองใกล้นะฮะเห็นไหมฮะมันมืดมันมืดมันก็เห็นใกล้ๆมืดหลงเนี่ยคือมืดมืดมันจะมองได้ใกล้ๆตอนนั้นเองมองไกลไม่ได้แล้วก็ทำให้แกอยากได้แบบสุ่มสี่สุ่มห้าก็ปัญหาต่างๆแม้ปัญหาทางเศรษฐกิจเราเห็นชัดเจนนะฮะว่าจริงๆมันเป็นโลภหลงเป็นมองระยะใกล้ๆก็ทำให้เกิดอาการตะกระตะกรามมองไปที่ผลสัมผัสเพราะงั้นอาการฆ่าสัตว์ไอ้ปุริสะเมทะในการฆ่าสัตว์ไอ้การฉลาดในการดำรงบำรุงคนปุริสะนี่แปลว่าคนก็ได้นะฮะแล้วก็แปลอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแปลว่าม้าก็ได้อัสสะอัสสเมธะหรือปุริสะเมธะนี่แปลว่าม้าก็ได้มันก็มีกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการฆ่าคนซึ่งตัวเองไม่ชอบแล้วฆ่าเฉลยศึกสงครามนะต้องการตัดรากถอนโคนฆ่าเจ็ดชั่วโคตรอะไรต่างๆที่มันเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากความหวาดกลัวความอาฆาตพยาบาทตกลงว่ากลายเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างมันพลิกเครื่องมือการสร้างสรรค์มากลายเป็นเครื่องมือทำลายล้างโดยอาศัยการชี้นำไปสังคมเห็นตามข้อต่างตรงนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาเยอะเราจึงพบเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่าจับคนมาเสียบเหลาเป็นแถวแล้วก็มีพวกทาสจะสงครามมาบูชาเทวดาที่ตนศักดิ์สิทธิ์เลือดเต็มไปหมดเลยอะไรต่างๆเลยมันเป็นความคิดสะสม มันตอบสนองความอาฆาตแค้นความอาฆาตแค้นเห็นไหมว่ามันเกิดเปลี่ยนตรงไหนเราเปลี่ยนว่าพราหมณ์มันคิดประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์สูงสุดทำไปทำมาประโยชน์มันเริ่มสั้นกายใช่ไหมประโยชน์มันเริ่มสั้นกายว่าชาติมนุษย์ที่เอาตัวรอดหรือเปล่าเนี่ยทำบาปทำกรรมขนาดนี้เอาตัวรอดหรือเปล่าตายตกนรกแน่แหละเดี๋ยวนี้มันไอชาติมนุษย์เนี่ยในขณะที่อยู่มนุษย์มันก็แย่แล้วนั่นคือการของโลภหลงต่อไปก็อัตถเมธาหรือสัตถเมธาก็อย่างที่บอกนะการฆ่าสัตว์ทั้งหลายนะฮะฆ่าสัตว์ฆ่าพวกสัตว์ผู้ชายยันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรียกว่าฆ่าม้าฆ่าแพะฆ่าแกะโดยเงื่อนไขต่างๆเวลานี้เราไปดูอย่างเยอะเลยประเทศอินเดียนี่ฆ่าสัตว์ผู้ชายยันโดยเฉพาะแพะกับโคเนี่ยนะฮะแพะแกะโคเนี่ยถูกฆ่าจะเยอะเลยในประเทศเนปาลเนี่ยมันมีมีดชนิดหนึ่งมันรูปมันแปลกมันตัดคอชั่วเดียวนะโคเนี่ยคมมากหนักมากแล้วก็แรงมากคนตัดคอขาดชั่วเดียวเลยโคทั้งตัวนะตัดทีเดียวขาดเลยตัดเป็นเยอะเลยทำลายตัวเองไม่ใช่เล่นเนี่ยนะบางนี่ก็คือลักษณะเป็นความเชื่อที่ถูกสะสมแล้วคนรู้สึกได้ประโยชน์เห็นไหมก็รู้สึกจะได้ประโยชน์ได้กินได้ดื่มได้อะไรได้สารพัดเลยมันเป็นกระบวนการของผลประโยชน์เพราะงั้นให้ลองสังเกตว่าลักษณะเหล่านี้ทำไมมาฆบูชาของเรากับวาเลนไทยซึ่งจะเอกันอยู่เรื่อยนะห่างกันวัน2วัน3วัน4วันตรงเนี้ยไอ้1ก็14กุมภาพันธ์1ก็อยู่แถวๆนั้นน่ะจันทรคติอยู่ใกล้ๆกันทำไมมาฆบูชามันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นานแล้วนะฮะร้อยกว่าปีแล้ววาเลนไทน์โผล่ไม่กี่วันเนี่ยเมืองไทยทำไมมันหวือหวาเงินแพร่สะพัดปีที่แล้วตั้ง 2,000 ล้านในวันวาเลนไทน์ก่อนหลังประมาณ 3-4 วันเนี่ยนะเงินแพร่สะพัดอยู่ตั้ง 2,000 ล้านเพราะว่ามันคนทุกคนรู้สึกได้เห็นนะฮะคนแต่ละคนรู้สึกได้หมดเลยแม้ดอกบัวสีแดงจะแพงไอ้ดอกกุหลาบสีแดงจะแพงไปหน่อยแต่เขารู้สึกเขาได้นะฮะเขาได้เมื่อแต่ละคนรู้สึกได้แล้วสิ่งได้นั้นคือเป็นรูปธรรมมันสนองโลภะโมหะของตัวของเขาพวกเหล่านี้จึงเลื่อนไหลไปได้นะฮะถามากจิก็เจออะไรจะมีลักษณะอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนี่คือเป็นบทเรียนว่ามนุษย์เดินย่ำทำที่ตัวเองซึ่งปู่ย่าตายายได้เคยเดินมาแล้วผิดมาก็ผิดมาด้วยกันนั่นแหละก็ตามทางอยู่ทีนี้ในกรณีของก็เรียกว่าสัมมาปาสะซึ่งถือว่าเป็นบ่วงที่คล้องใจชนมันกลายเป็นพิธีกรรมในการโยนบ่วงขึ้นไปในแม่น้ำแล้วก็ว่ายตัวน้ำขึ้นไปแล้วก็โผล่ตรงนั้นแล้วก็ตั้งพิธีฆ่าสัตว์อีกอ่ะจบด้วยการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มเหล้าด้วยการดื่มน้ำสมด้วยการสนุกสนานคือมันจบที่สนุกมนุษย์จะเพลินด้วยการจบในลักษณะนี้ด้วยการสนุกสนานในลักษณะนี้วาจาเพย่าเลยการดื่มเลยทีนี้เป็นการดื่มละนั่นคือจุดเบี่ยงเบนที่คล้ายๆกับอะไรล่ะเรียกยัดไส้สอดไส้กันไปนะหมายความว่าไอ้ที่ประชารู้สึกว่าท่านได้ก็ได้แต่นั้นที่จริงมันถ้าคิดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยความเสียหายมันเยอะจริงที่ประชาได้ท่านก็ได้ความหวังในโอกาสต่อไปว่าจะเป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าจะไปอยู่กับผู้เป็นเจ้าก็ว่าไปเรื่อยๆแต่ว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันแพร่กระจายออกไปในหมู่ประชาชนในยุคในสมัยตรงนั้นข้อนี้เป็นการแสดงว่าความเสื่อมต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในวรรณะของพราหมณ์ซึ่งเป็นวรรณะนำของสังคมในยุคในสมัยนั้นเคยแสดงทรงแสดงปราภวสูตรสูตรที่ว่าด้วยความเสื่อมเอาพราหมณ์เหมือนกันนะเอาพราหมณ์เหมือนกันแต่นั่นคือเน้นไปประเด็นว่าเมื่อก่อนความเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ในเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ในความเสื่อมที่เกิดขึ้นแก่พราหมณ์ทั้งหลายเวลานี้สะท้อนภาพถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมแต่ว่าเมื่อเรามองจากสายของธรรมะปฏิบัติแล้วที่จริงมันเป็นกระแสของอารมณ์กระแสกิเลสนะฮะกระแสกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจปัญหาอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นการกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะของคนมากเกินไปนะมันก็เหมือนกับสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรา เราจะเห็นว่าเราคล้ายๆกับยุคตรงนั้นเนี่ยใกล้ๆกับยุคตรงนั้นว่าสภาพแวดล้อมมันกระตุ้นกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมนุษย์กระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะแล้วก็นำไปสู่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของราคะโลภะโทสะโมหะนะใครไปแตะอะไรเข้ามาสักข้อแล้วก็จะมีคนต่อต้านคัดค้านนะมีคนต่อต้านคัดค้านคัดค้านกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีแตะอะไรไม่ได้เลยนะปัญหาแต่ละปัญหานั้นจะแตะอะไรไม่ได้เลยเพราะจริงๆมันมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นแล้วก็เนื่องจากมันคล้ายๆกับภาวะที่ยอมจำนนว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้แล้วต่อไปทำยังไงล่ะแล้วคนเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนจะทำงานที่ไหนจะกินยังไงจะประกอบอาชีพยังไงเป็นพวกปัญหาอาชกรรมแปดอย่างที่ก็สำรวจกันว่าที่ทำให้เกิดสภาพการฟอกเงินทำให้เกิดสภาพปัญหาต่างๆนะฮะที่ต้นปีที่จุฬาเขารวบรวมไว้แปดข้อเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปสู่อดีตมันก็คือสภาพเดียวกับที่เกิดในวันนับพรามหมายความว่าพรามนั้นออกมารับอารมณ์เยอะอารมณ์เหล่านั้นมันมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังมีการโฆษณายั่วยุชวนชักชวนลดแลกแจกแถมมอมเมาคนซึ่งมันโง่อยู่แล้วนะคือปกติคนก็โง่อยู่แล้วแล้วก็มอมเมาก็ไปเรื่อยๆก็ในที่สุดคนเหล่านั้นก็คือปลาที่หุบเหยื่อก็ตกเป็นเหยื่อต่างๆเมื่อวานเนี่ยมีมานักคุยกันหลายคนมีนักธุรกิจมีพวกนายทหารอะไรแต่ไรมานั่งวิเคราะห์ปัญหาต่างๆกันนะครับศึกษาปัญหาว่าแต่ละปัญหาเราดูแล้วเนี่ยมันรุงรังนะมันรุงรังคล้ายๆกับแก้ปัญหาสร้างปัญหาแก้ปัญหาสร้างปัญหามันคลื่นปัญหามันกลายเป็นคลื่นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มองไปมองมามันต้องกลับมาที่ตัวเดิมนะฮะคือตัวรู้หมายความว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้มันต้องพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาแล้วให้ตัวรู้ที่มีอยู่ภายในใจคนแต่ละคนเนี่ยควบคุมตัวเขาเองได้หมายความก็ใช้ความรู้ในคุ้มครองตัวเองได้วินิจฉัยอารมณ์วินิจฉัยเรื่องต่างๆซึ่งเราไปห้ามตรงโน้นไม่ได้แล้วแต่หมายความว่าเมื่อคุณเดินไปในกลิ่นมันเหม็นนี่คุณทำยังไงอ่ะคุณทำเองเลยไม่ต้องบอกอันลมหายใจหลบไปก่อนไม่ต้องคุณทำเองเลยอันนี้คือทำยังไงว่าเราจะมีการศึกษาในลักษณะอย่างนั้นได้แนวตรงนี้เราจึงพบว่าแนวของพระพุทธเจ้าก็คือแนวอย่างนี้หมายความว่ามันก็พลิกกลับมาอันนั้นรุ่นบรรพชนของพระองค์นะเป๋ไปอ่ะก็มีหลายเรื่องนะฮะที่มีปัญหาเกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าโอกากากราชเราจะเห็นว่าสังคมมันถูกย้อมสีถูกมอมเมาให้หลงแล้วก็ลืมมองนะลืมมองคล้ายๆกับให้ม้ากินหญ้าแล้วเอาแว่นสีมาใส่ให้นะฮะแล้วก็ปิดอีกสองด้านนะมันก็มองแคบๆอย่างนั้นก็ทำให้ไม่สามารถแยกแยะไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้ก็ทรงแสดงว่าธรรมะที่เดิมจริงๆเดิมต้นนะฮะผู้มีศีลมีตาบะของพราหมณ์เนี่ยมันไม่มีในปัจจุบันมันต่อมาไม่ได้ในปัจจุบันด้วยเงื่อนไขของกระแสที่มันเลื่อนไหลกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยยั่วยุยั่วยวนมอมเมาจนพวกสมณพราหมณ์ก็เสียศูนย์หมดเลยนะสมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้นำทางสติปัญญาของคนเนี่ยมันเกิดเสียศูนย์แล้วพอเสียมันลักษณะที่มันเลื่อนไหลคล้ายๆกับเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำมันริ่งลงมาเรื่อยๆนะฮะตามลงไปเรื่อยๆเลยไอ้เกณฑ์มาตรฐานที่ท่านเคยกำหนดเอาไว้เคยมีอยู่ในสังคมของยุคสมัยตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีในสมัยที่พราหมณ์เราเนี่ยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะงั้นถ้าเราไปตรวจสอบดูถึงธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนมันก็คือนำของเก่ากลับมาเยอะเลยของเก่าที่ทรงเรียงไว้ตลอดยาวมากนะยาวมากคือนึกจะพิมพ์มานั่งอ่านผมก็อ่านไม่ไหวมันยาวจังแต่ก็สรุปอย่างเงี้ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขในตัวเขาเองแล้วเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น
สภาพแวดล้อมนั้นมันอยู่ที่ใจเราเข้มแข็งหรือไม่ถ้าหากว่าเราเข้มแข็งจริงเราก็ทนทานสภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้แต่ว่าเมื่อจิตใจมันอ่อนแอทนกระแสปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มันก็เกิดซ้ำเติมตัวเองขึ้นมานะฮะพอทรงแสดงเรียงลำดับมาเรื่อยๆก็ในที่สุดมันเกิดเป็นปัญหาสับสนคือเราเห็นว่าการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ของพราหมณ์ของกษัตริย์ของแพทย์ของสูตรเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเกาะกลุ่มในพวกตัวเองก็หมายความว่าใช้ทางสายเลือดเป็นที่สูตรวรรณะด้วยใช้การศึกษาการปฏิบัติเป็นเครื่องรักษาวรรณะด้วยต่อมามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าจิตใจมันอ่อนไหวก็ทำให้เกิดความสับสนในระบบวรรณะแต่งงานกันในหมู่พวกตัวเองบ้างนะแต่งงานข้ามวรรณะกันบ้างแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งก็คือไม่รู้ลูกเขาเมียใครบ้างเราจะเห็นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคพระพุทธเจ้ามันก็มีคนเยอะนะเช่นพระนางมาริกาเองก็เป็นลูกสาวชาวสวนนะก็ไปแต่งงานกับพระเจ้าปเสนทิโกศลหรือพระนางวาสภคัตติยาเองก็เป็นลูกของนางทาสีนะแล้วก็ไปแต่งกับพระเจ้าปเสนทิโกศลอะไรต่ออะไรมูชักจะมั่วๆนะฮะชักจะมั่วๆสมัยนั้นแล้วก็นำไปสู่ปัญหาเยอะในการต่อมานั่นก็คือเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงว่าการจะอ้างเป็นศักดิ์ศรีนะฮะศักดิ์ศรีว่าเรามันลูกหลานของตระกูลนั้นตระกูลนั้นรักษาศักดิ์ศรีมันไม่ใช่อ่ะมันมีคนอื่นมาแทรกมันไม่ใช่สายตระกูลไม่ใช่อย่างนั้นเลยทำให้ความยิ่งความทรนงความภาคภูมิในเกียรติคุณของตระกูลบงเนี่ยมันจางตามไปด้วยเพราะว่าการสืบสายตระกูลมันสับสนเลยก็อ่อนเปรี้ยไปหมดเปรี้ยไปหมดในแต่ละจุดก็กลายเป็นความเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจนที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงปราภวสูตรอย่างที่ว่าเนี่ยหมายความให้เสื่อมแต่ละจุดแต่จุดทั้งหมดสรุปแล้วเนี่ยสรุปแล้วมันเสื่อมไปจากหลักของศีลทั้ง5ประการหมายความพฤติกรรมก็เบี่ยงเบนออกไปนะเป็นการประทุษร้ายชีวิตทรัพย์สินคู่ครองก็อย่างเงี้ยมนุษย์มันก็อย่างเงี้ยทุกวันก็อย่างเงี้ยเลยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างนั้นจบพระธรรมเทศนาแล้วพวกพราหมณ์มหาศาลทั้งหลายเหล่านั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าก็ไม่ได้นับถือพุทธมาก่อนแต่การติดต่อคบหากันระหว่างนักบวชกับนักบวชในสมัยพุทธกาลเนี่ยอาตมาว่าบรรยากาศมันดีกว่าสมัยนี้คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปยึดติดอะไรไม่มีอะไรจะต้องยึดติดเนี่ยนะแล้วคนเหล่านั้นเองก็ให้การยอมรับนับถือสถานะภาพของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นศาสดาแต่เราอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเรายังหนุ่มนะฮะตอนเป็นพระพุทธเจ้ายังหนุ่มตอนนั้นก็อามายังคิดว่าตอนอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็ประชนพรรษาคงจะแถว40ต้นๆนะฮะเพราะว่าเข้าไปแถวนั้นก็คงจะตรัสรู้ประมาณ 6-7 ปี 6-7 ปีก็เข้าไปที่สาวัตถีแล้วประชนพรรษาก็แค่40ต้นๆแต่พวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสังเกตนะว่าพระพุทธเจ้าอ่อนกว่าพราหมณ์เหล่านั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าอ่อนกว่าพราหมณ์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ทำไมพวกพราหมณ์จึงมาถามธรรมของพราหมณ์กับกวนในวรรณะกษัตริย์เห็นไหมแปลกไหมว่าพราหมณ์ผู้เฒ่าซึ่งมันมีประสบการณ์น่าจะมากกว่านะทำไมมาถามกับคนในวรรณะกษัตริย์ก็แสดงว่าเขาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะเขาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีอติจังสยามพระเจ้ารู้อดีตสามารถตรวจเช็คได้ตลอดตรวจเช็คได้ตลอดเมื่อถามย้อนอดีตไปลิฟพราหมณ์เองก็ศึกษาไม่ถึงพราหมณ์เองก็ศึกษาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพอแสดงเนี่ยมันคิดออกหมดเลยเห็นไหมฮะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เดินมาให้ดูนั่นคือเอาประวัติศาสตร์มาสอนประวัติศาสตร์มาสอนคนเป็นวิถีสังคมเป็นวิถีชีวิตนะฮะแล้วที่จริงเป็นบทเรียนซ้ำๆเรียนซ้ำๆซากๆมนุษย์ไม่เคยมองมาปัญหาตรงนี้นะที่จริงมันเป็นบทเรียนซ้ำๆคล้ายๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดวิกฤตจริงๆมันก็ซ้ำๆไม่เห็นมีอะไรอ่ะนะไม่เห็นมีอะไรแต่เราไปตื่นเต้นกันมากเกินไปมันก็เป็นพฤติกรรมซ้ำๆซากๆเคยเกิดปัญหาเคยแก้ปัญหาแก้ผิดแก้ถูกแล้วผล ถึงจุดหนึ่งมันก็คลายลงไปแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นใหม่มันก็กลายเป็นคลื่นอารมณ์คลื่นสังคมพร้อมจะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขปัจจัยตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอพระเจ้าทรงแสดงเนี่ยอย่าลืมประสบการณ์ปัจจุบันประสบการณ์ปัจจุบันมันก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความถูกต้องดีงามแล้วก็สิ่งที่ควรจะรื้อฟื้นควรจะปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาก็เกิดชื่นชมอนุโมทนาในการเทศการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าสรรเสริญสี่ประโยคอันนี้เราเจอเรื่อยนะว่าทรงแสดงธรรมเหมือนหงายของที่คว่ำคือของมันมีอ่ะแต่มันคว่ำอยู่คนก็มองไม่เห็นพระเจ้าก็หงายขึ้นมาให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรและอย่างไรแล้วก็เหมือนก็เปิดของที่ปิดไว้หมายความว่าของมันมีเพียงแต่ว่าเขาปิดฝาไว้พระเจ้าก็เปิดให้ดูก็เชียร์ดูอะไรเป็นใดแล้วก็เหมือนบอกทางแก่คนหลงทางหมายความว่าทางมีแต่คนหลงไม่ผิดแต่เจ๊ๆพระเจ้าก็บอกทางให้แล้วก็ส่องประทีปในที่มืดหมายความของที่ยิงมันอยู่มันอยู่อย่างที่มันอยู่อ่ะไม่เห็นเพราะมันมืดพระเจ้าก็ส่องไฟขึ้นมาสิ่งนั้นก็ปรากฏเพราะว่าความมืดมันหายไปเราจะมองกลับไปที่ธรรมะคือเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดาของเขาเพียงแต่ว่าบางอย่างมันปิดไปบางอย่างมันคว่ำอยู่นะฮะบางอย่างมันอยู่ในที่มืดนะบางอย่างเรามันอยู่อีกทางหนึ่งเราไปอีกทางหนึ่งเลยไม่เจอทีนี้ถ้าเราปรับให้มันถูกทางของที่หงายอยู่ก็เปิดดูของที่คว่ำอยู่ของที่คว่ำอยู่ก็หงายขึ้นนะฮะของที่ปิดอยู่ก็เปิดของที่หงายก็คว่ำของที่หลงทางไปซ้ายไปขวาก็กลับมาให้ถูกทางหรือของที่อยู่ในที่มืดเราก็หาแสงสว่างมาส่องดูปัญหาเหล่านั้นมันก็สามารถที่จะแก้ได้สามารถที่จะลดลงไปได้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกระบวนการในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าที่จริงเหมือนกับบทเรียนจากประวัติศาสตร์เหมือนพวกชาดกทั้งหลายนะฮะแบบชาดกทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเล่าถึงอดีตของพราหมณ์และเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์เป็นคณะบุคคลจำนวนมหาศาลนะฮะอยู่ในวรรณะของพราหมณ์เนี่ยแต่เนื่องจากท่านเหล่านั้นท่านได้สถานะจากสังคมฐานะที่ได้จากสังคมนั้นไม่ใช่ว่านิ่งๆท่านได้แต่จริงๆท่านทำตัวของท่านท่านทำตัวของท่านจนได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นที่ยอมรับยกย่องพอถึงจุดหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของท่านเองนะฮะก็ท่านก็ทำลายสถานะของท่านเองตกลงมันสะท้อนสภาพกรรมเรากลับไปเห็นชัดเจนว่านี่คือการสภาพกรรมความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตัวปัจเจกชนในชุมชนในสังคมในครอบครัวแล้วก็เลื่อนไหลออกมาเป็นกระแสสังคมที่จริงมันเกิดขึ้นจากกรรมคือการกระทําของคนในสังคมแล้วตัวกรรมเหล่านั้นมันก็เกิดจากท่าทีหรือความคิดหรือการมองปัญหาต่างๆของคนนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องลักษณะอารมณ์ข้างนอกเราไปแก้ไม่ได้หรอกมันแก้มันไม่ได้มันมีอยู่โดยสภาพของมันแต่ปัญหาสําคัญว่าใจเราคิดยังไงจะเรามองปัญหาอย่างไรถ้าเรามองด้วยความกำหนัดมองด้วยความขัดเคืองมันก็กระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆเยอะแต่ถ้ามองด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันตามความจริงควรจะปฏิบัติยังไงเหมือนกับเราเดินนะฮะเราเดินไปบนถนนหนทางเดินไปอะไรก็ตามเราก็รู้เท่าทันจริงๆตรงนี้เหยียบยังไงตรงนี้ก้าวยังไงตรงนี้หลบยังไงนะฮะเท่าทันตามสถานการณ์ที่สัมผัสในแต่ละขณะแม้จะอยู่ท่ามกลางปัญหาแต่ว่าก็ลดผ่อนคลายปัญหาลงไปได้มันก็ย้อนกลับมาสู่ตัวการสำคัญก็คือตัวการศึกษาเรียนรู้เราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยมันจะคิดแบบง่ายๆนี่เยอะเลยคิดแบบง่ายๆว่าเออเราก็ปล่อยเกิดไม่ช่างเถอะไม่เป็นไรอะไรแต่ใดเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้มีการสะสมปัญหาหรือยกตัวอย่างปัญหาเดี๋ยวมันจะเกิดวันที่3วันที่5อะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ถ้าพวกนี้ทำตามครูจริงๆเนี่ยคนอยู่ในกรุงเทพประมาณ 4-5 หมื่นเข้ามาจะยุ่งกันมากเลยก็ลองสอบถามดูเราเห็นชัดเจนว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกันปัญหาเรื่องอ้อยน้ำตาลนั่นนะเวลาเนี้ยปัญหาน้ำตาลตลาดโลกเนี่ยมันแพงแต่เราจะปล่อยก็ขึ้นราคาปล่อยน้ำตาลข้างนอกเข้าเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะของเรามันออกอันนี้คือประเด็นของปัญหาว่ามันข้อมูลตัวเนี้ยมันคลาดกันเฉยๆอย่าคิดจะใช้มาตรการอะไรโต้ตอบไม่ได้เลยนะนอกจากว่าปล่อยก็ขึ้นเพราะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าจริงๆก็ชวนกันกอดคอตายนะถ้าเขาจะทำอย่างที่เขาว่าเขาไม่ยอมปลูกไม่ยอมตัดอ้อยอะไรแต่ไรมันก็ชวนกอดคอตายตอนนี้มันก็ทำยังไงว่าจะไปนีประนอมการประสานประโยชน์จะปวดดีกว่าตายนะจะปวดดีกว่าตายก็ทำยังไงมันต้องลดปัญหานะฮะต้องลดปัญหาลงไปว่าฟังนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกไม่ต้องกลัวปล่อยค่าน้ำตาลเสรีมันเสรีไม่ได้เพราะว่าข้างนอกมันแพงกว่ามันเหมือนกันเลือดแต่ที่จะเข้ามันเลือดออกโดยเราซีดตายวันนี้เลยทีนี้ปัญหาพอเรามองชัดเจนว่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกันข้อมูลไม่ตรงกันว่าเธอคิดว่าเธอแก้อย่างนี้แล้วเวลามันเกิดอย่างนี้จะแก้อย่างไรล่ะนอกจากว่าคนเรามีจิตสำนึกที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะในภาวะอย่างนี้ตามปกติคนจะเห็นแก่ตัวมนุษย์เนี่ยภาวะวิกฤตเนี่ยจะนึกถึงตัวเองก่อนเสมอไปแล้วเราก็ค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตอาการสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์ก็ออกมาก็คือนึกถึงตัวเองก่อนเสมอนะเหมือนเกิดจลาจลเหมือนเกิดอะไรสังเกตนะเห็นมั้ยมนุษย์จะนึกถึงตัวเองก่อนเสมอไปจะวิ่งก่อนแหละนะจะวิ่งก่อนจะหยิบก่อนจะชิงก่อนแหละก็ไม่รู้แหละไม่คิดโดยธรรมชาติอย่างนั้นเพราะงั้นลักษณะอารมณ์ตรงนี้ที่จริงมันเหมือนกับธรรมเนียมของพราหมณ์มันพอผ่านวิกฤตแล้วมันจะเกิดวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นแบบเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมอย่างหนึ่งที่ส่งสะท้อนภาพเป็นก็เรียกมีเจตนาแล้วนะมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วผลกระทบนั้นมันต่อเนื่องมาเลยนะว่าคนรุ่นก่อนทำเอาไว้คนรุ่นใหม่ก็ต้องรับปัญหาเหล่านั้นเป็นการสะท้อนกรรมที่มนุษย์ได้กระทำเอาไว้ก็คงสรุปแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นจากกรรมนั่นเองตามหลักที่ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ